Ja, det jeg stansa ved den sangen eller salmen, det var «Glemmer du aldeles bort hva du har?» Og jeg vil fortsette litt i samme tråd som det møte vi hadde sammen i formiddag, da vi var samlet om anfektelse. Hva det vil si å oppleve at Gud er borte. At jeg opplever at jeg er alene, at Gud har forlatt meg, uten at Gud har gjort det. Engstede hjerte, opp av din smerte, glemmer du aldeles bort hva du har. Og det peker videre på, eller peka videre på da jeg satt og forberedte meg på, at vi er himmelborgere, du og jeg. Det er ikke jordisk logikk Gud styrer etter, og vi lever etter. Du og jeg, vi er borgere i et annet rike, som følger andre lover enn de jordiske lovene. Men helt til å begynne med, så vil jeg få dele noe med dere som Erling på 5,5 delte med meg da vi satt på stolen der. Jeg fikk lov å fortelle det. Han sa, du pappa, det bildet på veggen der, det vet hva jeg hva betyr. Og så sa han, det betyr det at når noen preker, når noen forteller, så sår Gud noe i hjertet. Ja, det har jeg lært på barnemisjon, særlig. Ja. Ja. Og det handler akkurat om det vi har sammen nå, det å være himmelborgere. Ingen av oss kan forstå hvordan Gud kan så noe i hjertet. Ingen biolog eller medisiner eller noe som helst annet kunne tenke at det kunne gå an. Og så vet du og jeg at sånn er det. Gud, han sår noe, noe fremmed, noe som aldri noe menneske kunne finne på egen hånd. Det sår han med hjertet ditt. Han sår himmelfrø i hjertet. Og det trenger 5,5 års gutter å høre. Og det trenger mammaer og pappaer og besteforeldre og bestemødre og oldeforeldre og oldemødre å høre. For det er det eneste som berger til himmelen. Skal vi folde hendene, og så skal vi fortsette med å be. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker for at du har lovet å være her sammen med oss i kveld. Og vis oss noe av storheten i det, Jesus. At du vil ta det av oss igjen. Du som er allmektig, du som har alt. Og vi som er de fattigste av de fattige, og ikke har noen kraft eller makt til å hjelpe oss. Så takk vi, Jesus, for at du ikke gir oss opp. Takk vi for at du ikke kaster oss bort, sånn som vi hadde fortjent, men at du hver dag, hver stund, tar deg av oss, Jesus. Og så ber vi om at du må så evighetsord inn i store og små hjerter her i kveld, så vi kan få se at hver og en av oss er trengende til nåde, at hver og en av oss trenger syndenes forlatelse på ny i kveld. Så takker vi for året som har gått, så ber vi for året som kommer. Og så er det bare du, Jesus, som kjenner morgendagen. Ja, det er bare du som kjenner året som kommer. Ta deg av oss, du, Jesus, og bruk de vis du må, på å få oss hjem til himmelen. Amen. Det er ett vers. Jeg vil preke over i kveld, og det er Filipperbrevet, kapittel 3, vers 20. Filipperbrevet, kapittel 3, vers 20. Og der står det. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus, som frelser. Å ha et hjemland, det kunne sikkert Wilbur snakket en del om hvis han hadde vært her. Men nå er han hjemme. Å ha et hjemland, det er å være der hvor, ja, kanskje først og fremst hvor familien er. Der hvor han kjenner skikkene, der han kjenner språket, der han kjenner til hvordan alt er. Da jeg gikk på skolen, så lærte jeg det at 80% av kommunikasjon, den er nonverbal. Det betyr det at når jeg ser at Paul ser på meg nå, så ser jeg han er veldig fornøyd med konfirmantlæreren. Ja, han er veldig... Det kan jeg se på han bare. Han bør ikke si det. Det er mye kommunikasjon som går sånn nonverbalt, ikke sant? Og det er sikkert stor forskjell på det, fra folk til folk, fra verdensdel til verdensdel. Noen ganger, noen steder i verden, så hilser man annerledes enn det vi gjør, ikke sant? Det er en fornærmelse å ikke gjøre det. Og for de som skal bli misjonærer, så er det egne fag, interkulturell kommunikasjon, som handler om nettopp det, at man ikke skal tråkke på andre uten å tenke over det, uten å vite det. Fordi det er skikker, fordi det er språk, fordi det er ting som bare ligger i kulturen. Og så er du og jeg, vi er himmelborgere. Der hører du og jeg til. Og så er vi på gjennomreise her. Og så skal vi hjem. Og for hvert minutt og for hvert skritt så nærmer vi oss hjemme. Å ha hjemme i himmelen, det innebærer for en kristen at hun er fremmed. At det er fremmed språk, at det er fremmede skikker, at det er fremmede mennesker. Og selv om det sikkert kan være gode ting i å bo i et fremmed land, at det kan være fristende å ta etter noen lokale skikker, så er det først og fremst hjemlandet hvor det er godt. Vel er jeg her nå, men jeg skal hjem. Her plager synden meg, men snart er jeg hjemme. Og så snakket vi nettopp om i sist time hvordan Gud steller med sine barn. Hvordan Gud lar det komme lidelse i sine barns vei. Og han bruker synder som du faller i til å dra deg inn til seg. Han vil gjerne ha deg hjem. Vi kaller det for anfektelser. Så tenker vi, hvordan kan Gud stelle sånn med sine barn at de her i verden opplever smerte? At de går på tornefull vei? Jo, fordi sånn er livslovene i troens rike. Og så er det et stort skille mellom hvordan en kristen lever her i verden. Hvordan en kristen opplever det å være her i verden. Vi er kongebarn, ikke sant? Alle våre synder er tilgitt. Uendelig stort. Ja, det er ingenting større her i verden man kan oppleve enn det å ha et fortrolig forhold til Gud. Tenk, Gud, skaperen, han er din far. Ikke en jordisk far, men en himmelsk far, som har alle de gode sidene som en far skal ha. Selve forbildet på hvordan en far skal være. En sånn far har du. Og samtidig så er du en synder. Samtidig kongebarn og den største synder av alle. En som stadig roter det til. En som stadig faller. En som stadig ikke mestrer livet. Det er to veldig store motsetninger. Eie borgerskap i himmelen. Så sa Paulus at han var den største av alle syndere. Det er forunderlig. Hvordan kan det høre sammen? Hvordan kan det gå til? Den største herlighet, sier Osenius, og den ynkeligste usselhet. En kristens liv er fullt av de største motsetninger. Født av Gud, skapt i Guds bilde, hele skaperverket er gitt oss. Alt er blitt til for vår skyld. Frikjøpt fra fordømmelsen som vi etter syndefallet vel har fortjent med Guds eget blod. En kristen er Guds barn, og Gud selv har sagt at vi er hans arvinger, og at du for evig skal få leve med han i himmelen. Og samtidig er du en synder. Samtidig så fortjener du i deg fortapelsen. Ja. Det er ikke godt å få det til å stemme i hjertet. Det er himmelvid forskjell, og likevel er det sånn. Og sånn går det bare til fordi Gud ikke regner med deg. Gud ser ikke etter hvordan du har stelt deg i livet. Han holder ikke regnskap med ditt liv, med dine gjerninger. Tenk, når du er et Guds barn, så vet ikke Gud om dine synder. Nei. Vi hørte tidligere i dag at de er så langt som Østen er fra Vesten. Og det er nettopp fordi han er garantisten for gaven. I høst så har jeg levd i noen vers i 1. Mosebok 28 om Jakob. Jakob, kjeltringen, bedrageren. Han bedratt sin far og bedratt sin bror. Det var i grunn ikke noe stort verre han kunne gjøre for noen av dem, tror jeg. Og så stansa Gud han opp, og så sa Gud: «Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Jakob var ingen kristen ennå, han var ikke det. Han var fortsatt en kjeltring. Men det samme lyder til deg. Gud vil ta seg av deg. Gud kaller på deg. Det er ikke sånn at Guds hjerte blir varmt for deg den dagen du får se at her er det ikke rett. Her er det ikke sånn det skal være. Nei. Fra før du ble født, så lengta Gud etter at du skulle ta imot gaven. Lenge før du kunne gjøre noe som helst for å fortjene det, så gjorde han det. Gud sa ikke til Jakob: «Den dagen du begynner å ta deg sammen og viser deg rette alvoret, så vil jeg vurdere deg.» Nei, Gud sa: «For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Hele ansvaret lå på Gud. Hele ansvaret ligger i dag på Gud. Dine synder er betalt for. hele ditt liv er betalt for. Vi hørte tidligere i dag om at vi kan være som mennesker, kan vi være grinete og gretne. Vi kan, helt fra vi står opp, ha tanker i hjertet som vi ikke skulle hatt. Sånn er vi, ikke sant? Vi er misfornøyde, utakknemlige. Det er ingenting i våre hjerter som er gudfryktige. Vet du, det visste Gud. Det vet Gud. Og likevel så sier han til deg som han sa til Jakob: «For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» Du ble døpt som spedbarn før du kunne velge, før du kunne fortjene noe. Det var han som handla, han som ga alt i dåpen. Han ga deg himmelen, han ga deg syndenes forlatelse. Og jeg syns dåpen er det forunderligste av alle Guds virkemidler. For der ser vi så tydelig hvordan Gud handler. Her i dåpen så gir Gud sitt løfte. Barnet får syndenes forlatelse. Og så sier Gud, før barnet har fått levd livet sitt, at han vil ta seg av det. At det har fått syndenes forlatelse. Og han vil aldri trekke syndenes forlatelse tilbake. Han vil aldri si, nå har du synda for mye. Nå er det ikke mer nåde til deg. Barnet kan falle ut av nåden. Det kan velge noe annet. Det kan det gjøre. Men det er aldri Gud som sier, du har for mange synder. Du kan ikke komme her igjen. Gud kommer aldri til å si, du er uverdig til min nåde. Og i nattverden så spiser vi syndenes forlatelse. Skynd deg til nattverdbordet når det er nattverd. Jesu legeme og blod blir gitt oss så konkret og så tydelig som maten som vi spiste her i stad. Og like så tydelig som mat og drikke blir en del av oss, like tydelig blir Jesus og det han har gjort, en del av oss. Det blir vårt, og det er ingen som har makt til å ta det fra oss. Vi kan forlate det, vi kan forkaste det, vi kan velge det bort, men det er ingen andre som kan ta det bort. Gud kan ikke gå mot sitt løfte og si, du er uverdig til min nåde. Det er ikke mer nåde til deg. Du tar ikke kampen mot synden alvorlig nok. Nei, hver gang du åpner bibelboka, så forsikrer han, det er nåde i dag. Kom og kjøp, kjøp for ingenting. Det er nåde i dag. Men om du i ditt daglige liv tror at du skal kunne se og føle dette her, så er det helt annerledes. Ja. For det er nemlig et troens rike. Rosenius sier, om du vil se og føle, må du si Kristi rike farvel, for dette er et troens rike. Og en av grunnlovene i dette riket er at troen skal prøves, og derfor vil du bestandig komme til å erfare det stikk motsatte av det Guds løfter sier. Bibelen den sier at Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Blodet renser fra all synd. Alt ved deg har blodet rensa om du er et Guds barn. Og samtidig herjer synden med deg, som du aldri var blitt en kristen, som det aldri hadde blitt et nytt liv i ditt hjerte. Du har fått statsborgerskap i himmelen. Alle dine synder er betalt for. Hele ditt liv hang på korset. Men hvor ofte tenker du ikke, nå har jeg mistet det alt? Når du får se ditt eget hjerte? Når du får se hvordan det står til der inne? Igjen. Igjen. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi det er sånn det må være. Om du i ditt gamle menneske hadde erfart seier over synd, om du kunne legge av synd etter synd, så hadde du ikke vokst i avhengighet av Jesus og syndenes forlatelse. Du hadde blitt selvhjulpen. Gud hadde blitt en kraftkilde, men ingen stedfortreder. Guds mål med ditt liv, om vi skal kunne driste oss til å bruke et sånt uttrykk om Gud, det er at du ikke skal lykkes i kampen mot synden, sånn at syndemengden synes mindre. Men hans mål er at du skal bli avhengig av syndenes forlatelse. At du skal bli stadig mer trengende til syndenes forlatelse. Han åpner dine øyne sånn at du kan erfare at selv i minste og hva vi tenker ufarligste og ubetydeligste synder, at de blir som torner på veien for vandreren som er på vei gjennom fremmed land. Og han gjør deg så var, han sliper din samvittighet. Sånn at synden heller ser større ut enn mindre ut for deg. For han vil vekke deg. Ja, hva er vekkelse? Vi vil så gjerne ha vekkelse, vil vi ikke? Vekkelse, sier Wisløff, det er at noe blir vakt. Men det er så mye som kan bli vakt i et menneske. Virketrangen kan bli vakt. Nøden for de unådde kan bli vakt. Andaktslivet kan bli vakt. Kampen mot synden kan bli vakt. Og alt det er bra. Men vekkelse er at din samvittighet blir vakt. Og mange kristne har en samvittighet som sover. De er frelst av nåde, men det har blitt en enkel sak. Gud er jo så glad i meg, og så er det så masse nåde. Og så blir ikke synden så farlig. Du kan nok for ei tid være en kristen og tenke sånn, men du er ikke vakt. Du sover. Og den som sover i livbåten, han kan raskt falle over bord. Guds mål med deg er å vekke deg, holde deg våken. Vekkelse, det har skjedd én gang. Det skjedde første gang. Første gang du fikk se at det var dine synder han hang der for. Ja, det var hele verden, men det var dine. Det var dine, hele verden og dine. Og vekkelse skjer hver dag. Det skjer hver dag når du faller i synd som du gjerne vil forsvare, så må han vekke deg opp. Det skjer når du faller i de syndene du elsker, så må han vekke deg opp. Og noen ganger så må Gud ruske skikkelig i oss for å vekke oss og gjøre oss vare. Han trenger å gjøre det når vi får verden så kjær. Når jeg gjerne vil være som verden er. Når mitt hjerte blir dratt imot verden. Og i luthersk kristendom så kaller vi det som sagt for anfektelse. Etter å fekte i mørket. Da er det ikke godt å treffe det man sikter etter. Det er ikke godt å slåss når en ikke kan se. Rosenius sier, ingen kristen vil kunne bevare troen på Guds nåde og visshet om å eie barnekår hos Gud, hvis ikke han eller hun er forberedt på å møte de mest skarpsindige innvendinger. Anfektelser vil regne nedover han, den ene byge voldsommere enn den andre, snart utenfra i form av sorger, skuffelser og ubesvarte bønner, snart innenfra i form av synd, pinefulle og iherdige fristelser, og en ynkelig avmakt som på tross av ivrig bønn heller øker enn å minske. Og så kan vi spørre andre og oss sjøl om hvorfor dette skjer. Hvorfor er det så mye lidelse? Hvorfor steller Gud sånn med meg? Og jeg er helt sikker på at hver og en av oss har et punkt hvor vi spør om det. Hvorfor stelte Gud sånn med meg? Hvorfor har det skjedd i mitt liv? Det kan ikke være noen mening i at det er sånn, enten det er sjølforskyldt eller det er uforskyldt. Og vi mennesker, vi får nok gjerne ikke svar på sånne spørsmål før vi er hjemme. Men vi kan si noe at Gud er fortsatt allmektig. Og målet, eller det han kan bruke det til, alt dette, det er å prøve vår tro. Troen skal prøves. Ikke for å prøves for å se om den er god nok. Ikke for å prøves for å se om den passer inn i skjemaet. Om den er sånn at Gud kan godta den. Men prøve i form av blitt strekt. I form av å, ja, nettopp, bli prøvd. Fordi den skal peke på Jesus. Du skal få nød og behov for Jesus. At troen skal hvile hos Jesus. Og når du møter mennesker som er prøvd, og som har kommet ut på rette sida, så er det nettopp Jesus du møter. Hvem har jeg hvis jeg ikke har Jesus? Ingenting. For de har nettopp erfart det, at her i verden er alt tomt i forhold til det å ha Jesus. Det er mange gleder her i verden, men i forhold til det å ha Jesus, så er det tomt. Og troen, den hviler i løftene som er gitt. Ikke hva du ser, ikke hva du føler, ikke hva du eier her på jord. Troen, den har en forstand som forstanden ikke forstår. Troen er nemlig forankret i det fasteste av alt som er fast, i Guds eget råd til frelse. Den er ikke festa i hvordan det står til hos deg. Tenk om troen skulle vært festa der, du. Hvordan det sto til med deg? Da hadde det vært tynne greier. Men den er festa i himmelen, hos Jesus. Og der er den alltid den samme. Alltid den samme. Derfor handler ikke Gud som vi tenker han burde handle. Han tenker himmelsk. Han tenker at du skal hjem til himmelen. fordi du der får se hva som er stort og hva som er evig. Og så virker det så omvendt på deg og meg. Så virker det som om Gud tar mer enn han gir. Men det er ikke sånn. Det er bare at det er sånn Guds rike er. Det er sånn han steller med oss. Fordi han vil ha deg hjem. Ja. Skal vi folde hendene og be sammen? Ja, kjære Herre Jesus. Vi takker for at du har omsorg for hver og en av oss. Og vi takker Jesus for at du steller med oss til vårt eget beste. Og så ber vi Jesus om at du må holde oss nær til deg. Og dra oss, Jesus, inn i din favn, inn til ditt hjerte. Og gjør oss små, Jesus, så små at vi blir trengende og nødstilte. Så små at vi tar imot syndenes forlatelse av nåde. Og så ser du, Jesus, at vi vil så gjerne være store, og vi er sta, og vi er stolte. Og gjør oss små, Jesus, og trengende, hver og en av oss. Ta det av oss, du, Jesus, sånn som bare du kan. Amen.